วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของปัจจัยนะครับในเรื่องของการทำ Digital Transformation นั่นเองนะฮะเพราะว่าหลายๆองค์กรเองนะครับก็คงอยากจะทำเรื่องของ Digital Transformation นะครับในอย่างจริงจังนะครับในช่วงประมาณหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะว่ากระแสมันก็มาด้วยนะครับแถมเหตุการณ์โควิดเนี่ยนะครับมันทำให้หลายๆองค์กรรู้ว่าจำเป็นต้องปรับตัวใช่ไหมฮะแต่เราจะไม่คุยกันเรื่องของปัจจัยหนุนนะฮะเราแบบปัจจัยหนุนหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จอันนี้ผมว่าเราคงพูดกันมาเยอะแล้วนะครับแต่เรามาคุยกันดีกว่าว่าอะไรคือปัจจัยถ่วงและทำให้มันไม่เกิดขึ้นเรื่องนี้น่าสนใจนะครับซึ่งในหนังสือนะครับ Digital Business Transformation นะครับก็เป็นหนังสือจาก CEO ของทาง Publicis Sapien นะครับผมซึ่งเป็นบริษัททํา Digital Business Transformation เนี่ยเขาก็ลองสรุปมาว่าปัจจัยต่างๆที่มักจะทำให้การเรียกว่าทรานส์ฟอร์มองค์กรเนี่ยนะครับช้าหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับคือผมเชื่อแหละว่าตอนนี้หลายๆบริษัทเนี่ยนะครับผู้บริหารเนี่ยก็คงพูดในทางเดียวกันนะครับเราต้องทรานส์ฟอร์มเราต้องทรานส์ฟอร์มนะครับอะไรเงี้ยนะฮะก็เข้าใจนะครับนะแต่เรามาดูกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วอะไรที่เป็นเหตุนะครับที่ทำให้มันได้เป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วเราจะได้ลองมาคุยกันต่อว่าแล้วถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราต้องแก้ไขอะไรนะครับผมก็หยิบประเด็นที่อยู่ในหนังสือนะครับมาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับปัจจัยแรกนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเจอบ่อยมากเลยก็คือเรื่องของ top down decision making นะครับซึ่งมันเป็นโครงสร้างของการบริหารธุรกิจแบบสมัยก่อนนั่นแหละก็คือว่าการคิดแบบลีเนียนะครับเป็นเส้นตรงนะครับก็คือข้างบนเคาะนะครับแล้วก็ข้างล่างก็ทำตามข้างบนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับถามว่ามันผิดอะไรไหมถ้าเป็นในธุรกิจสมัยก่อนซึ่งมันมีภาวะผันผวนทางธุรกิจเนี่ยมันก็น้อยนะคือสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจมันก็มีเหตุการณ์ผันผวนเยอะมากนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดเนี่ยมันไม่ได้เร็วแบบเหมือนทุกวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำ top down decision making ก็คงจะไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าเกิดในปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งภาวะต่างๆของธุรกิจเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเทคโนโลยีเกิดขึ้นนะครับแบบว่า quarter ต่อ quarter เลยนะฮะรวมถึงการที่ตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงกันตลอดเวลานะครับคือคู่แข่งก็ขยับตัวเร็วนะครับอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากปุ๊บเนี่ยนะฮะจะรอให้ทุกอย่างนะครับนึกภาพสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างล่างทำเรื่องนะครับผ่าน approve คนที่1ผ่าน approve คนที่2นะครับส่งเรื่องเข้าบอร์ดนะครับบอร์ดนัดประชุมนะครับนัดประชุมเสร็จปุ๊บบอร์ดให้ความเห็นมาเสร็จปุ๊บส่งไปให้แมเนเจอร์ส่งต่อให้ลูกน้องทำข้าวบูนมาส่งกลับไปกลับมาคือกว่าจะเคาะกันมาว่าโอเคเราทำแบบนี้นะครับเวลาผ่านไปประมาณ3เดือนซึ่งมันก็คงจะไม่ได้นะครับผมจำได้สมัยก่อนในเวลาผมทำพวกอะไรก็ตามที่เป็นพวกแบบแบรนด์แคมเปญอะไรเงี้ยนะฮะคือเผื่อไทม์ไลน์ไว้เลยครับอย่างน้อยประมาณสักเนี่ยนะฮะ 3-4 เดือนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ากว่าจะบรีฟกว่าจะเอเจนซี่กลับมากว่าจะคือแล้วต้องรอเคาะคือต้องรอผู้บริหารผ่านนะต้องผ่านทีสเต็ปด้วยนะฮะผ่านจากเริ่มต้นจากVP ส่งไป SVP ส่งไป C level อะไรเงี้ยเข้าบอร์ดอะไรเงี้ยคือโอ้มันเยอะเลยใช่ไหมมันมี decision making ที่มันหลายสเต็ปมากนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันก็นั้นแล้วพวกนี้ฮะทำให้การทำ transformation มันก็เลยเกิดขึ้นช้าไม่ทันใจนะครับแล้วก็คุณจะเห็นเลยว่าพวกการ transformation ใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันจำเป็นต้องมีการตัดสินใจครั้งใหญ่มากเช่นการตัดสินใจในเรื่องของการโยกย้ายพนักงานการตัดสินใจในเรื่องของการที่จะเรียกว่ามีการยุบแผนกหรือเปล่าหรือต้องลงทุนอะไรหรือเปล่าเป็นต้นนะครับแล้วมันก็จะกลับมาเบิ้ลเดิมครับเราบอกว่าพี่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะพี่ขอช่วยทำข้อมูลตรงนี้มาให้หน่อยนะครับข้อมูลยังไม่ชัดเจนแล้วก็วนกันไปอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นคือเหตุเกิดที่คือช้าเนี่ยนะครับแบบที่2ที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่า organizational silos นะครับผมก็คือการที่องค์กรเป็นไซโลเลยแหละนะฮะอันนี้ก็จะมีผลเรื่องของการทำ transform เพราะว่าในการทำ transformation ยุคใหม่เนี่ยครับเราจะพบว่าองค์กรเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ทำให้องค์กรมันขับเคลื่อนได้เร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละแผนกของในองค์กรเนี่ยก็ต้องสามารถซิงค์กันได้เร็วนะครับแต่ที่ตลกคือเชื่อไหมครับว่าผมไปคุยกับหลายองค์กรมาเนี่ยนะครับทำงานหลายที่มาเนี่ยนะฮะปัญหาเรื่องของทุกอย่างเป็นไซโลเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากของบริษัทจำนวนมากนะครับแล้วก็คือมันก็จะแบบเอกเทศนะครับไม่ยุ่งกับใครอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่แชร์ข้อมูลกันด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไว้ผมจะรีบเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับก็คือว่าบริษัทใหญ่ๆเจอเยอะมากครับก็คือแบบตัวใครตัวมันนะครับไม่ยุ่งกันนะครับไม่แชร์ข้อมูลกันไม่บอกกันด้วยนะครับประมาณว่าฉันไม่อยากจะแชร์ข้อมูลให้เธอนะฮะอาจจะเพราะว่าไม่อยากให้ได้หน้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นต้นนะครับหรือบางทีก็คือระบบการทำงานก็ตัวใครตัวมันเช่นเซลล์ก็เป็นเซลล์นะครับมาร์เก็ตติ้งก็เป็นมาร์เก็ตติ้งนะฮะใช่ไหมฮะคัสเตอร์เซอร์วิสก็เป็นคัสเตอร์เซอร์วิสข้อมูลไม่ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับ ซึ่งพอไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอ้ transformation ใหญ่ขององค์กรเนี่ยที่เราเรียกว่า digital transformation เนี่ยนะครับอย่างเช่นการทำให้ข้อมูลเนี่ยมันซิงค์กันทำให้ข้อมูลเนี่ยนะครับมันสามารถกลายเป็นองค์กรที่ centralized ได้เนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นยากธรรมชาตินั่นเองนะครับหนึ่งในโจทย์ที่เราเจอบ่อยของการทำ digital transformation กับองค์กรใหญ่ๆก็คือแบบการเอา data เนี่ยนะครับมารวมกันนะครับหรือบางคนจะเรียกว่า customer data platform อะไรเงี้ย CDP ใช่ไหมฮะซึ่งทุกคนก็มองหน้ากันบอกฉันมี data ของฉันฉันมี data ของฉันฉันมี data ของฉันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มันก็ไซโลกันไปนะครับถ้าเกิดไม่แก้ปัญหาตรงนี้ก็ transform ก็ยากกันเองนะครับแบบที่3ครับมันคือเรื่องของ legacy technology ก็คือว่าองค์กรเนี่ยมีปัญหาคือว่ามันมีเทคโนโลยีเก่าที่ลงทุนไว้นานแล้วนะครับและก็เรียกว่ามันคาราคาซังมานานมากนะฮะแล้วพอจะทำใหม่ปุ๊บเนี่ยนะครับคือคิดง่ายๆว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่มันอาจจะมีข้อจำกัดหรือหลายอย่างเยอะนะครับแล้วก็ออกแบบมาแล้วเราก็ค่อยๆสร้างทับมันไปเรื่อยๆนะครับคือผมจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากก็คือว่าเราไปสร้างเหมือนสิ่งปลูกสร้างอะซ้อนทับของเก่าที่มันไม่ค่อยมั่นคงอ่ะก็ซ้อนทับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วมันก็ปะผุมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วก็โดน requirement ใหม่ๆขออีกนะฮะคืออย่างเช่น database เนี่ยคือขอเพิ่มก็เพิ่มฟิลเข้าไปเพิ่มไปเรื่อยแล้วสุดท้ายคือมันเละฮะมันเละปุ๊บแล้วทำยังไงต่อดีคือพอมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนแบบเป็นพลุงพลังเอาไว้ก่อนนะครับเป็นของที่พลุงพลังไว้ตั้งแต่อดีตเนี่ยพอมันจะย้ายไปของใหม่ซึ่งเป็น transformation ที่เราตั้งใจว่ามันต้องเป็นนะฮะหรือเทคโนโลยีใหม่มันควรจะเป็นแบบนี้มันต้องเป็น real time อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยทำให้ data พวกเนี้ยมันใช้งานต่อยากมากนะครับหรือระบบหลายอย่างมันก็ทำไม่ได้หนึ่งในองค์กรที่มีปัญหาพวกนี้คือองค์กรที่อยู่กันมานานมากและใช้พวกเทคโนโลยีเก่านะครับอย่างเช่นพวกธนาคารนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นคาราคาซังกันมานานนะใช่ไหมครับนั่นทำให้บางทีเขาจะมีเรื่องแซวๆกันนะครับว่าถ้าเป็นองค์กรพวกนี้บางทีคือเขาไม่อัปเกรดนะฮะคือเขาทุบทิ้งเลยนะฮะต้องทุบทิ้งคือต้องหาทีมใหม่ทีมหนึ่งไปสร้างของใหม่ไปเลยนะครับแล้วก็เอาของใหม่นะครับสวมแทนไปเลยก็คือไม่สามารถอัปเกรดได้แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากและองค์กรที่มี legacy นะครับพวกนี้เยอะก็จะยิ่งทำงานในการ transform นี่เหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับshort term missing คืออะไรนะครับปัจจัยข้อที่4เนี่ยคือเขาบอกว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขามีสถิติน่าสนใจนะเขาบอกว่าผู้บริหารส่วนใหญ่บอกว่าถ้าองค์กรของเขาไม่ต้องมากังวลเรื่องผลนะครับเรื่องผลประกอบการระยะสั้นเนี่ยนะครับเขา transform ได้เร็วมากนะครับคือมันสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับแต่ว่าปัญหาคือองค์กรเองต้องพะวงว่าเดี๋ยวฉันต้องรายงานผลประกอบการเดี๋ยวฉันต้องทำ finance คือยิ่งโดยเฉพาะพวกบริษัทมหาชนใช่ไหมฮะคือก็ต้องแบบคือธุรกิจก็ต้องเดินด้วยนะครับแล้วต้องรายงานผู้ถือหุ้นด้วยว่ากำไรหรือเปล่าใช่ไหมครับมันก็เลยทบวงไปหมดว่าจะทำหรือไม่ทำยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีความที่มันเหนื่อยมากนั่นเองนะครับซึ่งมันต่างจากพวกองค์กรที่อาจจะแบบไม่ได้มีเรื่องต้องมานั่งกังวลเรื่องผลเรียกว่าผลประกอบการระยะสั้นใช่ไหมครับเขาก็แบบตัดสินใจคัดได้เลยนะครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะจะเห็นว่าการทำ transformation เนี่ยมันเป็นการทำเพื่อ long term ไม่ใช่ short term นะครับเพราะฉะนั้นการทำและช็อตเทอมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นตัวแบบทำให้ดึงสปีดคือทำให้องค์กรเนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วไม่ได้เพราะว่ามันยังต้องทำอะไรเหมือนเดิมอยู่เพื่อที่จะประคองไปได้อยู่อะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในหลายธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจสื่ออย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือมันก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะว่าเปลี่ยนทันทีเลยปุ๊บเนี่ยหลายๆอย่างมันก็จะมีปัญหานะครับแล้วก็จะเกิดผลกระทบเยอะมากอันเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่เขาก็เลยจำเป็นที่ไม่สามารถทำบัญชีได้ทันทีนะครับแบบต่อมาก็คือเรื่องของ talent shortage ก็คือว่าขาดคนที่เป็นชื่อว่าแบบทีมงานที่มีคุณภาพนะครับก็คือแรงงานตลาดไม่มีนั่นเองประเทศไทยอันนี้ก็เจอปัญหาหนักมากก็คือคนที่มีทักษะและมีความสามารถในการทำงานพวกงานสมัยใหม่เนี่ยก็จะน้อยนะครับคนทำพวก data scientist คนทำ UX UI คนทำ experience design อะไรอย่างนี้เป็นต้นเอาแค่ไปเบสิกง่ายๆเรื่อง digital marketing เนี่ยนะฮะยังหาคนกันแทบตายเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือการขาด talent ในองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องยากเรื่องใหญ่นะก็คือเราจะหาtalent ที่ไหนมาทำงานนะครับยิ่งถ้าเกิดองค์กรที่ต้องการพัฒนาตัวเองไปสู่ digital business เนี่ยต้องใช้พนักงานยุคใหม่เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นสกิลที่ต้องพัฒนาเยอะนอกจากจะหาพนักงานใหม่แล้วพนักงานเก่าก็ต้องอัปเกรดอีกนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่มากของทาง HR ว่าจะทำยังไงนะครับในการแก้ปัญหานี้จะใช้วิธีเอาออกไหมหรือจะใช้วิธีเอาของเก่ามาเทรนนะครับแต่ของเก่ามาเทรนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเรียกว่าอะไรไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก นะฮะมันก็มีปัญหาอีกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการเอา replace เลยนะครับคน replace ก็มีปัญหาอีกคือประสบการณ์ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็บางทีก็จะมีโจทย์ว่าของเก่าดำเนินอยู่พอของเก่าดำเนินอยู่ปุ๊บเอาคนใหม่มาทำคนใหม่ก็ทำของเก่าไม่เป็นก็มันก็เป็นระจักที่วนไปอีกนะฮะก็เรียกว่าซับซ้อนกันเยอะมากทีเดียวนะครับValue and Culture ครับก็คือองค์กรเนี่ยนะครับบางทีคืออยากกระทานฟอร์มแหละนะครับในหัวผู้บริหารนะครับแต่วัฒนธรรมองค์กรไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะวัฒนธรรมองค์กรเช่นคนในองค์กรวิธีการตัดสินใจต่างๆใช่ไหมครับ culture การทำงานต่างๆรวมถึงแม้กระทั่งตัวองค์กรเองเนี่ยนะครับยึดถือหรือให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นสำคัญนะครับอย่างเช่นบางองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องของใช่ว่าแหละเรื่องของอะไรต่างๆที่เป็นแบบเชิงอนุรักษ์อะไรเงี้ยนะครับเราเรียกอนุรักษ์นิยมอ่ะใช่ไหมฮะหรือไม่ได้เป็นคนที่แคร์เรื่องของเทคโนโลยีไม่ได้ไปแคร์เรื่องของนวัตกรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันจะทรานสฟอร์มมันก็ลำบากใช่ไหมฮะคือพอ culture มันไม่ได้มันก็เอายังไงดีใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบคิดแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหากับหลายๆบริษัทนะครับที่ตัววัฒนธรรมองค์กรเนี่ยไม่ได้เอื้อต่อการทำ transformation พนักงานไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเรียกว่าพนักงานก็ไม่ได้รู้สึกกระตือรือร้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เหนื่อยนะครับข้อสุดท้ายครับเขาเรียกว่า not invent here ก็คือแบบว่าเป็นองค์กรประเภทที่แบบเหมือนทำอะไรที่แบบมันประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมฮะฉันก็จะทำเหมือนเดิมฉันก็จะไม่คิดทำอะไรใหม่นะครับคือเป็นองค์กรที่เหมือนฟรีสตัวเองไว้แล้วว่าทำแบบนี้เวิร์กนะครับก็เลยไม่คิดจะทำอะไรใหม่ซึ่งพอไม่คิดจะทำอะไรใหม่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าสู่ระบบว่ามันจะไม่ทานฟอร์มเพราะว่ามันก็จะแบบเดิมดีแล้วทำแบบเดิมดีแล้วมันปลอดภัยแล้วนะครับมันจะมีคนที่พูดแบบว่าอุ้ย transformation เนี่ยมันใช้เวลาหลายปีนะครับทำเหมือนเดิมไปก่อนนะครับตอนนี้มันยังไม่ขนาดนั้นธุรกิจมันยังไม่เดือดร้อนขนาดนั้นเราทำแบบนี้ไปแบบนี้มันเวิร์กอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการไม่พัฒนาซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยมีปัญหานะครับผมนั่นแหละฮะนั่นแหละครับนั่นก็คือหัวข้อต่างๆนะครับที่เราบอกว่าเป็นเรียกว่าอุตสาหกรรมสำคัญนะครับของการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับหลายองค์กรที่หนังสือเนี่ยครับก็แชร์มานะครับซึ่งส่วนตัวผมนะผมอ่านตรงนี้ผมชอบมากเพราะผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราเจอกันเยอะมากในธุรกิจปกตินะครับแล้วก็เห็นกันอยู่บ่อยๆด้วยโจทย์ของการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันผมเชื่อว่าทุกองค์กรมีนะครับแล้วก็ทุกคนคงต้องไปรับมือกับมันนะครับลองเอาไอ้ปัญหาที่เราพูดคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับไปนั่งคิดกันดูว่าคุณมีอยู่หรือเปล่าถ้ามีอยู่จะแก้ปัญหามันอย่างไรนะครับแล้วเราจะต้องก้าวข้ามมันได้อย่างไรเพื่อที่จะให้เกิด transformation ได้เร็วขึ้นและทันกับสภาวะการตลาดที่ตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนไปเร็วมากนั่นเองอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ปรับตัวไม่ปรับวัฒนธรรมไม่ปรับวิธีการทำงานมันอาจทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีปัญหาในอนาคตและธุรกิจคุณอาจจะไปต่อไม่ได้ซึ่งนั้นคือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะครับนะครับไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่คือณัฐพัฒน์อคอมนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับ YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นั่นเองนะครับมีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังอยู่เรื่อยๆนะครับผมและติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าเรื่องไหนน่าสนใจอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ